Колеги, в Комисия по правни въпроси бяха разгледани и обсъдени становища на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, които ни бяха представени във връзка с изготвени таблици на дела, чието актове изцяло не подлежат на публикуване или подлежат на публикуване без мотиви. Същите бяха изпратени до административните ръководители на съдилищата за запознаване и изразяване на мнение, като към настоящия момент са получени над 30 броя становища, касаещи изразеното от Върховния касационен съд становище за съдържанието на посочените таблици на дела и две становища, които са във връзка с предложението на Върховния административен съд. Направили сме подробен преглед, който сме представили на вашето внимание, какви предложения правят административните ръководители от името на органите на съдебна власт, какви несъгласия изразяват във връзка с представените становища. Това беше причината в заседание на 15 юли 2024 година, с оглед постъпилите становища, част от които, както казах, сочат на несъгласие или се правят предложения по таблиците за дела, чието актове изцяло не подлежат на публикуване или подлежат на публикуване без мотивите, да преценим, че е необходимо да бъде сформирана работна група, която да одобри окончателни таблици на посочените дела, след обсъждане, съпоставяне и анализиране на отделните предложения, мнение и становища от органите и постъпилите от върховните съдилища. В тази връзка сме намерили за удачно в състава на работната група да се включи член на съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, както и да бъдат поканени двама представители по материя граждански и наказателни дела от Върховния касационен съд, представител от Върховния административен съд, по двама представители по материя, съответно граждански и наказателни дела от апелативен, окръжен и районен съд. С оглед на изразените становища от органите на съдебна власт, ние сме изпратили покани до всички административни ръководители, които са изразили становища по този въпрос, съответно апелативен съд София град, апелативен съд Велико Търново, окръжен съд град Пловдив и районен съд град Варна. И след като сме получили съгласие от колегите, това сме направили през съдебната ваканция, ние предлагаме на вашето внимание състав на работната група, която считаме, че следва да бъде сформирана, която да одобри окончателни таблици на дела, чието актове не подлежат на публикуване или подлежат на публикуване без мотиви. Предлагаме в състава на групата да влязат госпожа Олга Кирелска, член на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която се е занимавала с този въпрос и е работила с колегите, предложили примерни таблици на дела. Съдия Лада Пълнова, заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателна колегия. Съдия Светлана Калинова, гражданска колегия на Върховния касационен съд. Съдия Йовка Дражева, председател на пето отделение на Върховния административен съд. Съдия Владимир Астърджиев, съдия в апелативен съд София. Катерина Рачева, съдия в апелативен съд град София. Христина Даскалова, заместник-председател гражданска материя в апелативен съд град Велико Търново. Корнелия Колева, заместник-председател наказателна материя в апелативен съд град Велико Търново. Розалия Шейтанова, административен ръководител на окръжен съд Пловдив, материя наказателни дела. Миглена Плущакова, заместник на административния ръководител на окръжен съд Пловдив, също разглеждаща граждански дела. Магдалена Давидова Янева, председател на районния съд град Варна, която е съдия в гражданско отделение, и Валентин Пушевски, наказателно отделение в районен съд град Варна. Както казах, колегите са заявили съгласие да участват в работната група. Благодаря ви.
Колеги, становища, предложения, други, освен огласените от госпожа Пашкунова. Не виждам. Гласуваме, колеги, предложения проект за решение. Всички за, против няма. Следващите точки са от Временната комисия, създадена с решение по протокол 4 от 13 февруари тази година. Колеги, на вашето внимание е предоставено извлечение от протокол номер 15 от заседанието на комисията, проведено на 26 септември 2024 година, касаещ взетото решение по искането на съдия Цариградск. Това искане е отправено от съдия Цариградска в качеството и на пострадала по воденото досъдебно производство номер 124 от 2024 година по описа на главна дирекция борба с организираната престъпност към Министерство на вътрешните работи. Искането на съдия Цариградска е изпратено с резолюция до Временната комисия от длъжностно лице в съдийската колегия, като Временната комисия прецени, че разглеждането на искането е извън нейната компетентност. Всъщност, на мен ми се струва, че това искане беше изпратено информативно, е било изпратено информативно за сведения на съдийската колегия, дотолкова доколкото се касае до изцяло до действия, процесуални действия от компетентност на разследващите органи. Това е което мога да се сетя за случай. Предлагам за защита, за то е искането е адресирано до съдийската колегия с информация относно развоя на досъдебното производство, което цитира под номер 124 от 24-та година. Това е разследването по повод заплахите с убийство, отправени по отношение на съдия Цариградск, а и спрямо нейни близки. В това искане подробно са мотивирани нейните съображения във връзка с развитието на досъдебното производство, като видно от същото представено пред вас, тя счита, че исканията и са основателни, следва да бъдат уважени, а те са да се преразгледа постановлението от 7 август 2024 година, да се позволи от съответните компетентни органи да се запознаят отново с разследването, като и бъдат изпратени надлежно копия от проведените по делото съдебно психолого-психиатрична експертиза и техническа експертиза, да се прецени необходимостта разследването да бъде извършено, разследването да бъде извършено от следовател, да се предостави информация какви престъпления се разследват и кои лица са привлечени като обвиняеми, съответно и определените по отношение на тях мерки за неотклонение. Писмо, това е искане, което всъщност е адресирано до наблюдаващия прокурор с писмо от от 19 август 24 година е докладвано на Временната комисия за дейността на Мартин Божан. Моето предложение е да се приеме за сведение докладваното ви искане от съдия Цариградска.
Да. Колеги, надявам се да сте успели да се запознаете с съдържанието на документа, с който сме сезирани. Всъщност в него са описани твърде подробно съображенията на съдия Цариградска, поради които тя счита за неправилен начин, по който е процедирано в конкретния случай и отправя също така конкретни искания. Както беше докладвано, това заявление е адресирано до наблюдаващия прокурор по досъдебно производство 124 от 24-та година по описа на ГД. БОП, съответната преписка на Софийска районна прокуратура, до нас е изпратено, има предвид до съдийска колегия, е изпратено само копие. То и по мое виждане, както вече беше докладвано, неправилно е препратено, адресирано към Временната комисия, защото не касае нейната работа. Заради това и го внесохме на заседание на съдийска колегия. Ако сте обърнали внимание, исканията на съдия Цариградска, които са формулирани до наблюдаващия прокурор, са свързани с преразглеждане на постановлението от 7 август 24-та година, с което е отказано нейното искане да получи копия от двете експертизи по досъдебното производство, психолого-психиатрична и техническа експертиза, както и до материалите по разследването. На следващо място е направено искане да бъде информирана съдията какви престъпления се разследват, кои лица са привлечени като обвиняеми, какви мерки за неотклонение са взети. На следващо място да се прецени нуждата разследването да се извърши от следовател. Освен това е направено искане, ако не се разгледа искането за преразглеждане на въпросното постановление, жалбата, т.е. това искане да се администрира като жалба на основание член 200 НПК срещу постановлението от 7 август тази година. И освен това е формулирано също така искане за уведомяване на съдията на електронна поща, с което освен това дава и съгласие по този начин да й бъдат връчвани призовки, съобщения и книжа по електронен път на посочения електронен адрес. Ние имаме определени правомощия и в случая наблягам на задълженията тях, да реагираме в случаи, когато е засегната независимостта на съдията или се прави опит тя да бъде засегната. Конкретните обстоятелства, свързани с съдия Цари Градска, ние сме своевременно информирани неколкократно, както ви известно сме изслушвали на съдийска колегия, изслушвахме допълнително на заседание на Временната комисия, получаваме друга информация. Част от обстоятелствата, свързани с въпросното досъдебно производство, са публично оповестени и са известни. А ние, освен това, като членове на съдийската колегия, разполагаме и с допълнителна информация. По мое виждане, всички тези обстоятелства водят до обоснования извод, че срещу съдия Цари Градска са предприети последователни, активни и упражнявани през продължителен период от време действия, чиято цел е да накърнят нейната съдийска независимост. Не използвам по-силни думи и не анализирам конкретните и съдържанието на конкретните заплахи, които вероятно ще попаднат или вече са попаднали в рамките на разследването по това досъдебно производство. И това, което ние, по мое виждане, дължим като членове на Висшия съдебен съвет, в конкретния случай, по-конкретно на съдийска колегия, е да получаваме своевременно информация за развитието на това досъдебно производство. Говоря единствено за частта, която касае упражняването на предоставените от процесуалния закон, имам предвид наказателно-процесуалния кодекс, права на съдия Цари Градска като пострадало лице по това досъдебно производство. И конкретното предложение, което на този етап правя, е да поискаме информация от съдия Цари Градска, защото това ми се струва по-лесния начин от една страна и от друга страна по-сигурния начин, че ние ще получим исканата от нас информация. Тя е в смисъл да бъдем уведомени от съдията относно получените отговори по нейното искане, с което ние сега се занимаваме. Конкретната дата на това искане е, извинявайте, и входящ номер, са ВСС 10675 от 20 август 2024 година. По всеки един от поставените въпроси, дали е получила информация, дали има преразглеждане на постановлението, в какъв смисъл е евентуално, дали ако няма преразглеждане, има придвижване и администриране на нейното искане като жалба по член 200 НПК. Всички тези обстоятелства, както вероятно на повечето от вас са така добре известни в качеството ви на съдии по наказателни дела и не само, по мое виждане са насочени към упражняване на нейните процесуални права, качеството и на пострадало лице, най-малкото правото и по член 175 от НПК да прави искания, бележки и възражения в рамките на досъдебното производство. И с това завършвам. Ние като орган, който по Конституция и съгласно текстовете на Закона за съдебната власт имаме основно задължение да гарантираме независимостта на съдиите, имаме не просто правото, но и задължението да получаваме информация и да съдействаме на съдията да упражни предоставените му от закона права, когато намериме основание и индиция дори, че те по някакъв начин се ограничават.
Други изказвания? Колеги, аз не се противопоставям да се изисква на информация от самата съдия Цари Градска, а и от други компетентни органи, освен относно развитието на наказателното дело. Всичко, което изложи госпожа Дишева, е верно. И считам, че няма пречки съдийската колегия да осъществи необходимите стъпки, за да получава надлежно информация. Така или иначе, самото постъпило искане до съдийската колегия. Според мен трябва да се приложи за сведение. То, отново подчертавам, то е адресирано до наблюдаващия прокурор с копие до нас, което е регистрирано с посочени от госпожа Дишева регистрационен номер. Извън това, ние считам, че не бихме могли да предприемаме други действия по висящото наказателно производство, разбира се, с изключение на получаването на информация относно неговото развитие. Госпожо Пашкунова.
Благодаря. Колеги, аз ще бъда съвсем кратка. Ще подкрепя предложението да приемем за сведение постъпилото искане от колегата Цариградска, тъй като ние също сме адресат, както и, разбира се, да получим информация от нея за движението по това дело. Безспорно е, че съгласно член 75 от Наказателно-процесуалния кодекс, пострадалото лице следва да бъде информирано за хода на наказателното производство. Също така има право да прави искания, бележки и възражения и да участва в него съгласно установеното в Наказателно-процесуалния кодекс. Вярно е, че пострадалите имат и права при предявяване на разследването, когато могат да упражнят всички тези права, но във всеки един момент от досъдебното производство те следва да бъдат информирани и съответно да вземат активно участие при събирането на доказателствата, ако са заявили желание за участие. Доколкото искането от 20 август 2024 година, и аз съм абсолютно съгласна с съдия Захарова, ние не можем нито да интервенираме по отношение на разследването на досъдебната фаза на наказателното производство, нито да изискваме информация или пък да даваме указания на разследващите органи. Единственото, което можем да направим, е да поискаме информация от колегата за движението по това дело и дали са уважени нейните искания, които е направила в депозираното до наблюдаващия прокурор искане, или пък има произнасяне от горестоящата прокуратура, така както тя е заявила, че нейната воля в случай на неуважаване на исканията следва да се приеме като жалба до по-горестоящия прокурор. Така че ще подкрепя и приемане за сведение, и предложението за събиране на информация от съдия Цариградска. Благодаря ви.
Други становища? Не виждам. Желаещи да се изкажат, колеги, гласуваме предложението за приемане на сведение на получения документ и съответно изискване на информация не изискване на информация, а да се покани съдия Цариградска да предостави информация относно развитието на наказателното производство и конкретните искания, отправени от нея с адресираното до наблюдаващия прокурор искане от месец август, 19 август 2024 година. Гласуваме, колеги, който е за. Девет гласа за, против няма. По точка 24 колеги, от името на Временната комисия създадена с решение по протокол номер 4 от 13 февруари 2024 година, отправям към вас предложение за продължаване на срока за работа на същата. До края на месец октомври. В предложението сме описали действията, които комисията предстои да осъществи, а именно изслушване на лица, а също така и изготвяне и предоставяне на доклади от членовете на Временната комисия по направените проучвания, по конкретните дела и преписки, които сме събрали. Тези действия обосновават извода за необходимост от удължаване на срока на работа на комисията с още един месец. Изказвания. Да гласуваме тогава предложението за удължаване на срока. Който е за? Единодушно за. Така. И сега се връщаме на точка 12. Господин Новански иска думата.
Ами, подновявам си процедурното предложение за отлагане на разглеждане на точката след изслушване на двамата съдии Василев и Христова и след това ментално произнасяне. А ако има и някакви други искания за събиране на друг вид информация, аз също ще ги подкрепя. Но за това взимам думата, защото си подновявам процедурното искане. Благодаря. Предложение.
Госпожа Имова.
Уважаеми колеги, запознавайки се с възраженията на колегите Василев и Даниела Христова и последното и възражение, което е постъпило вече извън работния ден на 7-10, т.е. вчера, акцента колегите поставят, макар и други въпроси, на които те са получили отговор, така или иначе в хода на провеждане на процедурата от Комисията по атестиране и конкурсите, размяна на кореспонденция, имало и така нататък. Някои от поставените въпроси са намерили отговори в мотивираното предложение, но така или иначе по 193 алинея 2, но така или иначе, за да се изключи всякакво съмнение относно независимостта и безпристрастността на комисията, на конкурсната комисия, оценявала кандидатите в конкурса за повишаване ВКС гражданска колегия, ми се струва, че бихме могли да изискаме допълнителна информация от председателя на гражданска колегия в ВКС и заместник-председател на ВКС, има ли участие на членове на конкурсната комисия в състави с командировани съдии във ВКС гражданска колегия, които съдии едновременно участват и в качеството им на кандидати в този конкурс, конкурса за повишаване гражданска колегия. Какво имам предвид? Имам предвид информацията, която се получи и от двете възражения на колегите Василев и Даниела Христова, че 10 от участниците, които са и класирани на конкурсните места, са били командировани в ВКС. Действително, имаме обективни данни за направени отводи от колегите Бонева и Стоянова по отношение на трима от кандидатите в конкурса, а именно колегата Бонева си е направила отвод, самоотвод от участие по отношение оценяването на колегата Мария Христова и колегата Емилия Стойчева Андреева. А колегата Даниела Стоянова, като член на конкурсната комисия, се отвела от оценяване на кандидата Таня Орешарова. Така или иначе обаче, имаме още така възможност да извърши проверка за тези колеги, които са били командировани в ВКС Гражданска колегия, участвали ли са с съдиите в конкурсната комисия, тъй като информацията ни не е пълна. Имаме само депозираните самоотводи от колегата Бонева и Даниела Стоянова, участници в конкурсната комисия, но по отношение на участието им в състави с други колеги, които са командировани в колегията в ВКС, гражданската колегия в ВКС, ние нямаме информация. Нека, за да добием пълната картина и да отговорим на всички възражения, би следвало да поискаме такава информация. А именно, пак повтарям, има ли участие на членове на конкурсната комисия в конкурса за гражданска, за повишаване в ВКС гражданска колегия в общи състави с командировани съдии в ВКС гражданска колегия, които са и участници в качеството на кандидати в конкурса за, в този конкурс за повишаване. Това е моето предложение. Ако, разбира се, се възприеме предложението за изслушване на колегите Василев и Христова, но дори и да се отхвърли такова предложение, аз мисля, че тази писмена информация ще ни даде една цялостна картина, за да изключим всякакви съмнения в конфликт на интереси, в липса на безпристрастност по отношение участието на кандидати в конкурса, оценявани от колеги, с които са били в едни състави в качеството им на командировани съдии. Защото това е акцента. В това ни упрекват и колегите Василев, че всъщност така неравнопоставеното оценяване на командировани и некомандировани съдии, така буде очите. Ако действително има направени, ако действително няма други колеги, които са участвали с колегите, които са членове на конкурсната комисия, а съответно и са кандидати в конкурса за повишаване, тогава ще изключим всякакви съмнения. Не случайно ние интервенирахме промени в наредба номер 1 през 23-та година, което стана с промяна в член 36, алинея 7, в състава на резервните членове да се включват по двама. Още един хабилитиран учен по правни науки и двама членове със статут на действащи съдия, прокурор и следовател в конкурсните комисии, тогава когато имаме основания за отвеждане на членове от конкурсните комисии, особено в случаите на повишаване в ВКС и ВАС, където се наблюдава така по-голямо струпване на командировани съдии за обезпечаване кадрови дефицити, така или иначе, но това участие пък трябва да е обезпечено от принципа на безпристрастност и за това ми се струва, че трябва и такава проверка да направим, за да вземем окончателно решение.
Не виждам други желаещи да се изкажат. Да.
Да. Колеги, ние до сега сме провели доста конкурси и не сме имали такава практика да изслушваме колегите, които са възразявали срещу резултатите от конкурси. Обсъждани са в рамките на заседания на КАК, на съдийска колегия. Ние сме се произнасяли по тези възражения, които винаги са касаели законосъобразността на конкурсните процедури. Така че аз не виждам причина да променяме тази практика. Разбира се, то е въпрос на решение на колегията, но аз считам, че колегите са обективирали всичко в своите възражения. Няма пречка ние да се произнесем по направените от тях доводи и констатации за незаконосъобразна процедура при провеждане на конкурсите. В мотивираното становище на Комисията по атестиране и конкурсите, по мое мнение, е взето отношение по голяма част от тези възражения. Става дума за възраженията на колегата Милен Василев и на колегата Христова, които са били депозирани до последното, което беше получено вчера, късно след приключване на работното време и с което се запознахме тази сутрин. Така че, струва ми се, е получен отговор на поставените от тях въпроси. Освен това, се запознах с протоколите на конкурсната комисия във връзка с направените отводи и от съдия Геновева Димитрова, и от съдия Даниела Стоянова, и от съдия Албена Бонева във връзка с участие в състави на участници в конкурсната процедура. Разбира се, ако има някакви съмнения, че са непълни произнасенията по направените отводи във връзка с участие в конкурсната процедура на съдии, които са заседавали в състави с членове на конкурсната комисия, няма пречка да изискаме такава информация, но аз имам възражение по отношение на това да бъдат изслушани колегите, които са депозирали искания до нас в тази посока, тъй като до сега не сме имали такава практика.
Госпожо Тишева.
Благодаря. Аз също няма да подкрепя предложението да каним двамата съдии, които са подали възражения до нас за изслушване. На практика поради съображенията, които госпожа Пашкунова изложи. Не просто защото не сме имали практика сега да го правиме, а защото това, което са искали да напишат и да изложат до нас съдиите, те са го направили. И в двете възражения или становища твърде подробно, особено във второто, това е на цели 12 страници. Аз също го четох днес по време на самото заседание, защото неизвестно кога е било присъединено в материалите и ние не сме получили информация за качването му като материал към тази точка от дневния ред, извън установения в закона срок за обявяване на материали към съответната точка на членовете на решаващия орган. Това, което ми се струва е по-съществено в случая и ако ще трябва да каним някого, това са членовете на конкурсната комисия. И като казвам членове на конкурсната комисия, имам предвид не само съдиите, а и хабилитирания преподавател. Не ми е ясно какво точно бихме могли да установяваме, но след като по този начин ще анализираме, се каним да анализираме твърдения и становища, може би трябва да го доведем до края и да го направим по този начин. Аз на заседанието на КАК изразих своето становище по повод направените възражения за това, че някои от членовете на конкурсната комисия са имали основания за отвод, видите ли, по отношение само на някои от членовете, на някои от кандидатите. Колеги, ние никога до сега не сме подхождали по този начин да преценяваме кой член на конкурсната комисия или изобщо кой член на колективен решаващ орган, включително за нашия орган, съдийската колегия или Висшия съдебен съвет, ние предполагаме или считаме, че е имал основания за отвод, извън основанията за отвод, които са посочени в съответния приложим закон, като абсолютно основание за отвод. Имам предвид, например, близки роднински отношения по права линия и по съребрена до някоя степен. Нали, за тях е ясно, внасям това разграничение, защото ние говорим за хипотеза, при която възоснова на някакви конкретни обстоятелства, обективни, и включително субективното виждане на съответния член на решаващия орган или решаващия орган, ако той е едноличен, че няма да е безпристрастен при взимането на конкретното решение. Според мене, а мисля, че не пропускам, ние винаги сме стояли на позицията, че самоотвода в подобна ситуация е въпрос на лична преценка на този член на органа или решаващия. В случая говорим за конкурсна комисия, ще бъда по-конкретна. Нямам спомен ние по подобен начин да сме процедирали в който и да е конкурс или в който и да е случай. Сега, нека да не се лъжеме и да не премълчаваме, че подходът, който в конкретния случай се прилага, никак не е случайен. Това е втория конкурс за повишаване в общите съдилища, който вероятно или няма да приключи по начина, по който конкурсната комисия предлага с класирането, или ще се наложи някакво разместване, не знам точно какви са плановете конкретните. Но начина, по който се подхожда още от заседанието на комисията по атестирането и конкурсите от миналата седмица, аз съм убедена, че да, не се притеснявам да го кажа, подобен план съществува. И сега аз ще подновя по някакъв променен начин предложенията, които направих в рамките на конкурса за повишаване за съдии в апелативните съдилища, търговско отделение. И тези предложения са свързани с това да установим каква практика ние сме следвали до настоящия момент, по какъв начин сме тълкували и прилагали закона, за да можем обосновано и последователно ние да действаме и в конкретния случай. Я ще поставя няколко въпроса в тази връзка за преценката на наличието на основания за самоотвод. Например, в следния смисъл. Дали сме обсъждали някога и дали по принцип преценяваме, че има основания за отвод? Когато, например, член на конкурсната комисия или член на съдийската колегия, защото нали, ние сме тук и взимаме това решение, например, е бил член на съдебен състав с съдия, по отношение на когото се взима решение, например, в съдийската колегия, да говорим за нас. Защото ако определени правила ще приемеме, че следва да бъдат прилагани за членовете на конкурсната комисия, същите правила и същия подход ни би следвало да прилагаме и по отношение на нашата работа. И продължавам. Налице ли би било основание за отвод, ако член на съдийската колегия е в приятелски отношения с съдия по отношение на когото се взима решение? Каквото и да е. Атестиране, повишаване, преместване, назначаване за административен ръководител, обратно освобождаване, налагане на дисциплинарно наказание. Каквото и да е решение, свързано с нашите правомощи. На следващо място, основание ли би било, на лице основание за отвод на член на съдийската колегия, ако съдия, по отношение на когото се взима решение от компетентността на съдийската колегия, например, е бил административен ръководител, орган на съдебна власт, който конкретния член на съдийската колегия е работил. Или пък обратно, самия член на съдийската колегия е бил административен ръководител или заместник административен ръководител или, да речем, ръководител на отделение на колегия, също в орган на съдебна власт, където въпросния съдия по отношение на когото се взима решения е работил. Казах за съставите. Би ли било на лице основания за отвод, ако член на съдийската колегия членува формално или неформално в един спортен клуб, посещава един фитнес, членува или просто участва в сбирките на ловен клуб или ловна дружинка, се казваше, или в други форма на интереси, или примерно е кумувал на сватбата, или обратно е кръстник на децата на член на съдийската колегия, или пък негово дете, внук, съпруг, племенник е назначен в орган на съдебна власт, който е ръководен от съдия, който по отношение на който се поставя определен въпрос за разглеждане. Мога да продължа много дълго, защото детайлите всъщност са важни. Те са понякога очевадни, обаче, колеги, това, което е много важно за нашето днешно решение и на последващите във връзка с този и на другите конкурси, е това, дали ние някога сме процедирали по такъв начин. Моя отговор е не. Не сме процедирали по подобен начин. Мисля, че през първите години на нашия мандат бяха направени няколко опита за моя отвод, за моето отвеждане от разглеждане на няколко въпроса, защото, видите ли, съм взимала по някакви други дела становища по същия правен въпрос в качеството ми на съдия, но тази практика беше така преодоляна, не бих казала, без моето участие чрез мотивиране на становища. И сега се питам защо ние днес се каним да процедираме по различен начин и да преценяваме дали членовете на конкурсната комисия са имали по наша преценка основания за отвод. Защо? Да не би това да е първия случай, в който подобни твърдения е имано, да не би това да е първия случай, в който съдии са правили възражения пред нас или са излагали подобни съображения. Не. Аз предлагам да поканим на изслушване членовете на конкурсната комисия и повтарям не само съдиите, а и хабилитирания преподавател.